Mikä on Suomen ilmastopolitiikan ydin?
No voidaan aloittaa siitä, että Suomen ilmastopolitiikka tavallaan nojaa kolmeen peruspilariin. Eli meillä on tämä kansainvälinen kehys, jossa on kansainvälinen ilmastosopimus ja nyt tuorempana tämä Pariisin ilmastosopimus, jossa on meille velvoitteita. Sitten on tämä EU-pilari, jossa on paljon lainsäädäntöä. Ilmastolainsäädäntö EU:ssa on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Ja kolmantena vielä meidän kansallinen lainsäädäntö, tuorempana nyt ilmastolaki, mutta senkin jälkeen on tullut nyt tänä keväänä tuli esimerkiksi kivihiilon kieltolaki, on jakeluvelvoitelaki, jolla velvoitetaan sekoittamaan biokomponenttia polttoaineisiin ja niin poispäin. Siis näitä on liuta jo esimerkkejä, minkälaista lainsäädäntöä tämä ilmastopolitiikka on.
Eli se koostuu hyvin monesta
kyllä.
Pienestä toisiaan tukevista asioista. Millaisiin vähennyksiin me olemme sitoutuneet?
No jos lähdetään liikkeelle tuosta Pariisin sopimuksesta, niin sehän puhuu niin kuin yleisellä tasolla siitä, että päästöt ja nielut pitää saada tasapainoon 2050 jälkeen. Ja sitten on nämä lämpenemistavoitteet, eli 2 asteen lämpenemistavoite, mutta pitäisi pyrkiä siihen 1,5 asteeseen. Se tulee niin kuin kansainväliseltä tasolta. Sitten EU:n tasolla ollaan sitouduttu siihen, että EU vähentää 40% päästöjä vuoteen 2030 mennessä. Ja sitten sen nojalla Suomi on saanut velvoitteen vähentää päästökaupan ulkopuolella päästöjä 39% vuoteen 2030 mennessä. Mutta sitten meillä on tämä päästökauppa, joka toimii EU-tasolla, jossa niin kuin Suomen päästökauppaan kuuluvat yritykset joutuvat vähentämään myöskin päästöjä.
Tekemistä on näissä kansainvälisissä sopimuksissakin ja velvoitteissa, niin miksi Suomi haluaa vielä tehdä itselleen omia tavoitteita?
No, tämä on kokonaisuus, eli ne kansainväliset velvoitteet on yleensä niin kuin vähän yleisempiä ja sitten EU-lainsäädännössä ja meidän kansallisessa lainsäädännössä niin kuin tarkennetaan, mitä kullakin sektorilla pitää tehdä ja luodaan semmoinen niin kuin suunnitelmallinen kokonaisuus tästä niin kuin näistä kolmesta peruspilarista.
Monesti sanotaan, että Suomi haluaa olla sellainen mallioppilas. Toki näistä monet ovat ihan EU-tason säädöksiä, mutta miten me sijoitumme, jos vertaillaan vaikkapa muita EU-maita?
No kyllä me ollaan ihan hyvässä seurassa siinä EU:ssa ja varsinkin nyt edesmennyt hallitus, jos näin sanotaan, on skarpannut tässä loppua kohti ja liittoutunut siihen niin kuin edistyksellisten EU-maiden joukkoon, jotka on vaatimassa niin kuin tiukempaa ilmastopolitiikkaa. Mutta jos katsoo sitten, että paljonko päästöjä on pystytty tähän asti vähentämään, niin kyllähän siinä meillä on paljon vielä tehtävää. Eli mä katson just, että meidän päästövähennysprosentti verrattuna siihen yleiseen perusvuoteen 90 on luokkaa 20% niin kuin vuoteen 2017 mennessä, joka on se tuoreen tilastovuosi, joka meillä on käytössä.
No vuoteen 2030 mennessä kansalaisten, siis tässä suomalaisten hiilijalanjälki pitäisi saada puolitettua ja lopullinen tavoite on vuosikymmenten päässä sitten hiilineutraalius. Mistä nämä on tuotu tavoitteeksi?
No, meillä on ilmastolain nojalla tehty tämmöinen pitkän aikavälin ilmastosuunnitelma, puhutaan KAISUsta, ja sen KAISU-suunnitelman mukaan kannustetaan kansalaisia puolittamaan hiilijalanjälkeä. Eli se on tämmöinen, voisiko sanoa, informaatio-ohjaustyyppinen ohjauskeino, jolla niin kuin lisätään tätä kansalaisten ja kuluttajatietoisuutta tästä ilmasto-ongelmasta ja myöskin millä tavalla ne kansalaisen ja kuluttajien voivat itse vaikuttaa siihen jalanjälkeensä. Eli se tulee sieltä. Ja sitten tämä hiilineutraliteettitavoite on myöskin siinä samassa suunnitelmassa, mutta se on semmoinen niin kuin yleisempi tavoite, että Suomi pyrkii kohti sitä hiilineutraaliutta vuonna 2045. Ja sillähän yleensä tarkoittaa sitä, että päästöt ja niin sanotut nielut on niin kuin tasapainossa siihen mennessä.
Se kysymys, mitä moni nyt tuolla miettii, että miksi me, jos muut eivät?
mutta kyllähän muut myöskin. Eli kyllähän, niin kuin sanoin, niin Suomi on ihan hyvässä seurassa tässä, varsinkin jos verrataan niin kuin muihin noissa, jos aloitetaan muista Pohjoismaista, niin kaikki Pohjoismaat ovat siirtoutuneet tämmöisiin vastaaviin hiilineutraliteettitavoitteisiin. Että ei tämä mitenkään kummallista, ja EU:ssa monessa maassa on myöskin tämmöisiä vastaavia tavoitteita, että ei Suomi ole suinkaan niin kuin yksin omien tavoitteidensa kanssa.
Täällä Radio Suomen päivässä puhutaan siis Suomen ilmastotavoitteista ja siitä, mihin me olemme sitoutuneet. Vieraanamme on ympäristöneuvos Magnus Cederlöf ympäristöministeriöstä. Nyt on käyty noita tavoitteita läpi ja mihin olemme sitoutuneet, mutta mennään konkretiaan. Kun noin 70% Suomen kulutuksen päästöistä on peräisin kotitalouksista, eli meidän suomalaisten asumisesta, liikkumisesta ja syömisestä, niin millä konstein tuo puolitus onnistuu?
Se pelkkä informaatio-ohjaus ei riitä.
Ei, kyllähän siinä tarvitaan sitä laajaa työkalupakkia, johon kuuluu sitten niin sanotut ohjauskeinot. Ja se on ihan totta, että jos seurataan näitä niin sanottuja kulutusperusteisia päästöjä, niin näyttää siltä, että ne on kasvusuunnassa tällä hetkellä. Ja tämä, niin kuin Syke julkaisi tämän uutisen vähän aikaa sitten, niin siinähän on selityksenä se, että meidän kulutusmenot kasvaa tällä hetkellä. Ja siinä on vielä semmoinen niin kuin kytkentä, että kun kulutus kasvaa, myöskin päästöt kasvaa. Eli se heijastuu siihen. Ja nyt pitäisi päästä semmoiseen tilanteeseen, että se lisäkulutus ei aiheuttaisi lisäpäästöjä, vaan että voitaisiin kuluttaa fiksummin sillä tavalla, että se tapahtuisi päästöttömästi ja että sitten uudet teknologiset ratkaisut myöskin niin kuin veisi tätä kehitystä oikeaan suuntaan myös kulutuksen puolella.
Niin tänään julkaistussa Sitran raportissa joukko taloustutkijoita ehdottaa tämmöistä veroremonttia, jossa palkasta jäisi enemmän käteen, mutta sitten saastuttaminen kallistuisi. Ja he puhuvat tästä tämmöisestä miljardiluokan kestävän kehityksen verouudistuksena. Näin voisi syntyä kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Samalla ilmastopäästöt laskisivat ja se tarkka luku, mitä he arvioivat, on noin 4 miljoonaa tonnia, eli 10% päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä. Magnus Cederlöf, miltä kuulostaa?
No kuulostaa kiinnostavalta. En ole perehtynyt tarkemmin vielä tähän selvitykseen, mutta sinänsä voisi sanoa, että tämä idea tämmöisestä ekologisesta verouudistuksesta ei ole sinänsä uusi. Siitä on puhuttu jo varsin pitkään ja kyllä mä siihen uskon myöskin, että tässä on niin kuin mahdollisuus siirtää sitä verotuksen painopistettä esimerkiksi työstä kohti tätä kulutusta ja sillä tavalla saada niin kuin ohjausta myöskin näin päästömielessä paremmaksi kuin tällä hetkellä. Kuinka isot nämä päästövähennysvaikutukset sitten ovat käytännössä, niin se on varmasti vaikea kysymys arvioida. Me tiedämme, että Sitra on tehnyt tästä laskelmia ja aiotaan tietenkin perehtyä siihen, että meillähän on myöskin omissa suunnitelmissa niin kuin vastaavia toimenpidepaketteja, jolla saadaan tuota päästöjä vähennettyä vuoteen 2030 mennessä sillä tavalla kuin EU nyt edellyttää.
Me suomalaiset kuitenkin kaipaamme vähän semmoista ylhäältä päin ohjaamista. 70% suomalaisista tuoreen ilmastobarometrin mukaan toivoo, että se olisi tulevan hallituksen kärkitoimi, siis ilmastonmuutoksen torjunta ja hillitseminen kiinnostaa suurinta osaa. Miten me edistetään näitä kestäviä valintoja niin, että niistä ei tehdä pakkoa?
No joo, tämä on hyvä kysymys. Siis tosiaan, jos puhutaan tästä arjen ilmastopolitiikasta, niin siinä on liikkuminen, asuminen, syöminen.
Ne
on
ne niinku, kolme isoa.
Joo, kolme isoa, mistä ne päästöt niinku kulutusnäkökulmasta muodostuu. Ja kaikilla näillä sektoreilla tarvitaan tehokkaita toimia. Se on ihan selvä, mutta tämä on erinomainen lähtökohta, jos kansalaiset on niin kuin motivoituneita ja selvä enemmistö kansasta haluaa tehdä jotain ja toivoo myöskin niin kuin hallitukselta aktiivista politiikkaa, niin kyllähän tässä varmasti on edellytyksiä päästä eteenpäin. Mä sanoisin näin, että näitä toimenpiteitä tarvitaan niin kuin monenlaisia. Siis ei, verotus on varmasti tärkeä, mutta se ei ole ainoa. Tarvitaan normeja, tarvitaan ehkä jotain tukiakin, tarvitaan sitä informaatio-ohjausta, että aina niin kuin tavallaan tilanteen ja tarpeen mukaan pitäisi räätälöidä tämmöisiä fiksuja ohjauskeinoja.
Eli kepin lisäksi myös ehkä porkkana.
Kyllä, kyllä. Juuri näin.
Näistä ilmastoasioista on puhuttu jo pitkään ja samaan aikaan siis kotitalouksien kulutuksen päästöt ovat nousseet, niin kuin viittasit siihen syken raporttiin. Niin millä se selittyy, se, kun kuitenkin se tietoisuus koko ajan kasvaa ja sitten kuitenkin luvut menee toiseen suuntaan?
Joo, no tämä on vähän yllättävää kyllä, koska juuri näin, että meillä on jo aktiivista ilmastopolitiikkaa, on tietoisuutta ja monenlaista niin kuin toimenpidettä on jo käytössä, mutta kyllä tämä viesti on siinä mielessä selvä, että lisää pitää tehdä, että tämä nykymeno ei tule riittämään. Ja sitten tämä yleinen selitys juuri se, että meidän tulotaso on niin kuin noussut ja se heijastuu sinne kulutukseen ja kulutus aiheuttaa päästöjä monessa tapauksessa. Siitä ei pääse mihinkään.
Magnus Cederlöf, kun verrataan siihen vuoteen 1990, jota käytetään nyt tällaisena niin sanottuna nollatasona siellä, niin päästöjä, siis vähennyksiä on kuitenkin tapahtunut. Missä olemme Suomessa onnistuneet?
No, jos katsoo näitä päästötilastoja, niin erityisesti tämä energiatuotanto ja teollisuus, myöskin tämä jätehuolto osittain, näillä sektoreilla on saatu päästöjä selvästi niin kuin laskusuuntaan. Että meillä on energiapuolella, voi sanoa, että on menossa energiamurros. Siellä tapahtuu isoja muutoksia tällä hetkellä ja se tarkoittaa sitä, että ollaan irtaantumassa fossiilisista polttoaineista. Se on se iso asia. Tällä hetkellä siirrytään uusiutuviin ja myöskin energiatehokkuus on tietenkin tässä tärkeää, että päästöt saadaan tällä energiasektorilla alas. Teollisuuden puolella on myöskin niin kuin uutta teknologiaa, uusia prosesseja. Näillä on saatu, käytetään uusiutua energiaa enemmän. Näillä saadaan päästöt alas. Jätehuollossa on kyse ennen kaikkea siitä, että kaatopaikoille ei enää viedä jätteitä samalla tavalla kuin ennen vanhaan, eli siellä päästöt alenee ihan selvästi.